es ceru, ka tas būs daudz pozitīvu momentu. Tajos 6 mēnešos, ka mūsu valsts varbūt vairāk atpazīs, un tas arī lielāks pienākums ministriem, sakoncentrēties darbam. Un katrā ziņā es to visu vērtēju ļoti pozitīvu. Mūsu vairāk atpazīs Eiropā.
Šādu viedokli pauž liepainiece Roda Lēja. Savukārt Jānim, kurš ekipējies ar makšķerēšanas rīkiem, dodas mājup no copes, par Latvijas prezidentūru esot maza saprašana.
Man tur ir galīgi tumši bildes, jums skaidru un gaišu pateicu. Es vispār šito te jokas nesaprotu, kas, kāpēc tas tā ir domāts vai ne, un kā tam jēga. Jo cik var tā, nu, es ļoti televīziju, es tikpat kā neskatos, jo tur nav ko redzēt. Principā, vai ne? Es tikai, jā, es skatos tikai dokumentālos, vai ne, teiksim, tos es skatās, tie man patīk. Bet, nu, to pārējo tur, to, šito to fleitēšanu, nu, dienē.
Cits skatījums uz Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā ir liepainiecei Īvetai.
Nu, vajadzētu atbildīgām personām darīt visu iespējamo, lai būtu kāds labums. Mums tādiem vienkāršiem cilvēkiem, iedzīvotājiem, es domāju, ka būs labums, jā, nu, tur tie augstāk stāvošie gudri un pareizi rīkosies. Tāds ir mans viedoklis, tikai vajag, nu, izmantot to.
Gados jaunais liepainieks Roberts nav īpaši iedziļinājies šajā jautājumā, taču viņam ir savs viedoklis par Latvijas potenciālu starptautiskā vidē.
Latvijai kaut ko darīt vairāk tieši prezidenta kungam, lai mūsu prezentēt, jo es dzirdēju, ka ir ekonomikas sanāksme, kur valstis ir uzaicināta, kā arī Lietuva, bet Latvija nav uzaicināta. Tas ir liels streips Latvijai. Viņam ir jāuzlabo savas tēlas. Viņam vajadzētu labāk zināt valodu un labāk sev pasniegt, lai arī turpmāk uz kādām sanāksmēm, kā ekonomikas sanāksmēm, kas notiek, lai arī mūsu uzaicinātu. Jo es domāju, tas ir bērziņa nopelns, ka mūsu Latvijas valstī nav uzaicināta šādā sanāksmē.
Lauku cilvēkiem viedokļi ir līdzīgi. Vienu uzskata, ka Latvija būs tikai ieguvēja, tikmēr citiem par Latvijas prezidentūru ir skeptiska nostāja. Lūko domā Nīcas iedzīvotāja Ināra Plikatus.
Es uzskatu, ka Latvija tas jau ir parāda sevi. Un tas man ir svarīgi, ka es esmu lepna par Latviju, ka Latvija pārstāv Eiropu. Un kad, var sakot, pasaulē viņi ir atpazīstami. Personīgi es neko negaidu. Man galvenais, lai Latvija būtu un lai es būtu lepna par Latviju.
Tikmēr nīceniece Ilze par Latvijas prezidentūras nozīmi nav īpaši aizdomājusies.
Nu tā īstenībā tam nepievērš tādu pārāk lielu uzmanību. Šīm Eiropas lietām. Ko tad nu vairs? Tur jau vairs nekas nav līdzams. Es nebiju par Eiropas Savienību. Bet nu, ja notiek, tad notiek. Un cerams, ka labi.
Nīcas iedzīvotāja Anna velta šim notikumam latviešu literatūras klasikas pērles.
Jo pliks, jo traks. No sākuma bija, kad viss notiks gaismas pilī, viss nu jau pa 50 tūkstoši atkal tur kaut kāds muzejs ir iznomāts un kas. Un tā tur ir daudz un dikti. Un pašiem naudas nepietiek. Mēs stāstām anekdotes pa māliniešiem, tad mūsu maz bērns stāstīs anekdotes pa mums.
Nezinu, es neko nevarēšu atbildēt.
Nav gatavs. Īpaši domas.
Jā, labs jautājums.
Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.